አለብ ነኝ አቶ ፍሮም ታፍላ ዘአውኩና ታምነ መስክነኩም ክብሮም ታፍላውን ፍርመን ጥዕና ንምንልካ ሐሳብ ልብሃስ መልካ ለካሜሮኒ ሐፍያትር ቴንኪ
አንተ ካለ ተገብረ ክልል ትግራይን ክልል ሰላም አራተ ባይል ፖሊስ አበርቱ ሐላፊ ልይ ማሐቅ ዝቀር ዘለይ ኮነ ልዩ ምክንያቱ አብ ከተማ ጎንደር ኢሳ ተተኮሰ ትግራይ ኩቃ አንተደስ መንስተን አማራ አይፍል እየር ማለት ልዩ ለህዝብ ህዝብ ተግጫው ተቀርቦ አታከፍ ተከለማራም ከአውስትራሊያ
ሁሉም ማንቲ ሁሉ ዝበለው እዚ ትግራይ ምስ ኤርትራ እዚ ምስ አማራ ምስ ኦሮሞ ህዝቢ አባ ኢስማኤል ዝባይ እዚ ሐሰት እዚ ትግራይ ይቆምሐራ ሆንስ ኦሮሞ ምስ ኤርትራ እዚ አይተዋል መርሐት ኡባስ ሆል ዝነ ህዝቢ ትግራይ ተዋል እዚ ሐሰት አድ ሐደ ቆምቲና ባልቲ አሜሪካ ኢሮብ ዝነውሩ ስልጣን ተሐዝብሩ ሳሐርፍ ለዝኾነ ንስፋን ስካ መወዳታ ንቃለ ፈሚና ይቀመልለይ ትብሪየ ካብ አሜሪካ ባይ
አዋ ሬዲዮ አሜሪካ በታመድ ማጥቆም ብዙ አመት ሰሚአኩም ግን ሐደ ዝግ ይስከምን ሲ ዲሳይድ ሃይደ ማየም ባህር አሰደ ግዜ ዛባ ናይ ኢትዮጵያ ዛር ናስካዱ በር ታንኪዩ
ናብ ይኸበርኩም መደብ አረፍ ቪኦኤ ከመይ ትሆኑ ንሚያዝ ገብረትሉ ቃል መጥያም አሰታፍላ ኩሉ ተካታት ይለዩ ህዝቢ ኤርትራ ደገ ዘሎ ለይቀርነፍኩስን ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ዘሎ መሬትነት ክኮኑ ክትሓስቡ ክኣልኩስ ብጣዕሚ ዝገርም እሞ በጃኹም ማሓርና ታንኪዩ
ሄሎ ቪኦኤ ከምዘይ ትሕልፎ እኳ ርግፀኛ እየ በጃኹም 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 ማለትም ኤርትራውያን ስናትኩም ውራይሽ መን ዝኣተወኩም ስናትኩም እ ዓይነት ግራባት ክዛረብኹም ሰሚዕኩም በጃኹም ንበጃኹም ናይ በዓል ናይ ኣክለና በጃኹም ተቐኒለይ ሰማዒትኩም
ኣነ ድምፂ ኣሜሪካ ሶኒ ዳቅረብኩሞ ብዛዕባ ናይ ኣምሓራን ናይ ትግራይን ኣብ መቐለ ተሰብሲቦም ዝበልኩሞም እንዳቅረብኩሞም ሰባት ነይሮም ንሳብ ባህርዳር ሳብ ጎንደር እንታብ ካልእ እውን ተጋሩ ተባሪሮም ይብሉ ነይሮም ሞተ ተጋሩ ተባሪሮም እኮ ዝኩር እንኳንኩም ግርማይ ገብሩ 4 ዓመት ኣብ ጎንደር ዝተቐመጥ ኣብ መቐለ እንቲጢቆስ ምለስ ዚኻ እንትብሎ ኣይምለስን እዩ ዝበለ ናይ ምለሰሉ ምክንያት ሽጉር ባዕሉ ይፈልጦ እዩ እንበር ኣብ ጎንደር ኣለው ኣብ ባህርዳር ኣለው ኣብ ወልቃይት ኣለው ኣብ መሰል ኣብ ወልቃይት ካብ ትግራይ መፅኦም ተቐመፅ ኣለው ማንም ትንኮንሰለ የለ እሞ ንፍለ እዮ ብሓፈሻ ኣብ ተጋሩ ኣይትበሉ ያቀለ ዘይተመስገን ወልቃይት ዋሽንግተን ዲሲ
ብመጀመርያ ንተዋሕበና ዓድለ መስግን ብምቕፃል ብረቡዕ ካለ መጠይቅ ዝገበርትዮ ምስ ኣቶ መስፍን ሓጎስ ንምንያ ተንፍጦ ሓተ ደልየ ዘለኹ ንክቡር ተጋዳላይ መስፍን ሓገስ ኣብ መጀመርያ ምሕታት ሓንቲ ዘረባ ተዛርባ ኣብ ደጎ ወፅኦ ነይሮ ሞ መስመራ ክምለስ ዝሓትኩ ኩሉ ግዜ መንግስቲ ኤርትራ ይኣስር ኣሎ ስለተባሃለ ኣይኣስኹን እዚኣ ሲ እንታይ ትፅገም ክእትወካ ዘይከኣለ ምክንያቱ ዝሓሰበ ስልጣንና ሻዕብያ ሰዓቱ ክወፁ ንሪኦም ኣለና ሞ እንታይ እታ ፅገም ካልኦይቲ ድማ ኣብ መጨረሻ ንዞም ተቋምቲ ዝበሃሉ ዳርጋ ኩሉ ኣይህሎ ሓዲግ መዲግ ዘሎሞ ክቡር ተጋዳላይ መስፍን ሓገስ እንተረሓዕታዊ ንዓኻ መልክዕ ዘለዎ ምክንያቱ ስኻ ካብቶም ትከብሩን ብከብሩን ተጋዳላይ ስለዝኮንታ የቐኒለይ ፋሲል ሃይለማርያም ተስፋ ምካኤል ኣርሊንግተን በርዚል
ሰላም ቪኦኤ መስፍን ሓጎስ ዝገበርኩሞ ካሎምስተሚዕና እዮ ዝኾነ 10 ዓመት ከርተት ዝበለሉ ዝተረፈ ኣቲ ሓንቲ ምርጫ ዘላ ምስ ተጋገዮ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ኣቕረ ተባሂሉ ወይ ከዓ ካብቲ ደንበ ተቃውሞ ወፂ ኢዱ ስሒቡ ኣብ መነባብሩ ተመሊሱ ሂወቱ ክመረት ምርጫ ጥራሕያ ዘላ ምደረይ ኮደ ዕሊልካ ከምካ ምጥራፍ ዋጋ ስለ ዘይብሉ ሰሓብ ብብሎ ይደሊ ማለት እዩ ንክሉ ዝ ካብ ካናዳ ይቀኒለይ